Здравейте, брати и сестри! Днешната тема е малко сложна, защото занимава всички нас заети заедно. Тоест цялата планета е подвластна на тази тема в момента. Ако мислите, че можете да се разминете с тази тема, не се заблуждавайте, защото това е нашето ежедневие на всички нас. Може да е външно, може да е вътрешно, може да участвате, можете да не участвате. Единственото обаче, което е сигурно, че вие сте там. Виждате го, чувате го, разпознавате го, но не знаете това дали е правилно или неправилно. Това, за което говоря, е последния дар от Ефесяни, пастири и учители. На друго място се казва три дара. Пратеници, пророци и учители, без да се споменава думата пастири. И така, нас не интересуват тези две неща. Мене ме интересуват и смятам, че и вас ви интересуват. Причината за този интерес е, че вие се сблъсквате навсякъде с тези хора. Има хора по цялата планета, които казват, ето виж, в Ефесяни 4 глава, се споменава нашия дар и ние сме този дар, ето този. И ти ги питаш, а къде са останалите три дара и те казват, ами не знаем, няма ги. В повечето случаи ги просто ги няма. Те са си били за тогава или пък, примерно, папата, да кажем, казва, ето аз като изпратя един текст, той е като пророчество. Някой пък претендира, че пророкуват и говорят някои хора разумно. Някои хора виждат видения. Рик Джойнер. Само го споменавам така, защото е известен. А не защото е единствения. Човека вижда видения, прави църкви, седи като пастор на църква, изобщо по нищо не се различава. Но тук не е темата пророчество. Пророчеството е предишната тема и пророците, така че ако искате да разберете нещо повече за тях, освен това, което вие вече знаете най-вероятно, можете да прослушате и другата тема. Какво представлява един учител според Библията? Според Библията, човек, който учи, трябва да учи Божието Слово. Защото това е, което ни казва Исус. Идете и научете народите всичко, което съм ви научил. Следователно, не може да има нищо от това, което Исус не ни е научил. И ние знаем какво е то. Ние имаме писмата на тези хора или посланията на тези хора, написани в една книга, която вие наричате Нов Завет, но думата диетеке по-скоро е договор или завещание. Така че предпочитам да кажа новото завещание. Там ние имаме тези книги. Ние знаем какво мисли, как разсъждава Петрус, Симон Камък, знаем как мисли Паулус. Абсолютно го знаем. Защо? Защото те са оставили своите думи, вдъхновени от Святия Дух там. Няма нужда аз да се чуда какво е мислил Павел по това време. Няма нужда. Той е записал всичко, което е искал да запише и е счетено от Бога за достатъчно. Следователно, ние можем да четем това, което Павел или Паулус, както би било по-правилно, ни учи. Следвате ли моята мисъл? И хората казват, да, абсолютно, разбира се, ние всички следваме учението на Павел. Как? Учението на Павел не съдържа никаква информация за градене на религиозни организации и нищо подобно. Учението на Павел съдържа учение за пророци, за пратеници, за видения, за сънища, за откровения. И те, тя ги няма. Има една, две църкви, три църкви в щатите обикновено, които казват, да, ние тук имаме пророци, наричат ги обикновено пророчески хора. И като отидеш в техните църкви, дори онлайн, отиваш там в техните служби и какво виждаш? Същото хора. Виждаш един човек отпред, човек е оркестър, който знае всичко. Може всичко и той е великият. В край на краища той ръководи службата и хората после си отиват. И това е, което не казва Библията. И ние знаем защо. И сега, ако този човек нарича себе си библейски учител, във всъщност учи църковно учение, дали неговия дар е истинен? Това е много интересен въпрос. Дали можем да кажем, че един човек, който учи църковно учение, научено в университет, се равнява на библейско учение? Нека да разгледаме двете. Църковните организации имат следния начин и статут. Те учат университети, те сами си създават университети, сами си издават дипломи. 50-ния институт издава дипломи за 50-ни пастори. 50-ните пастори ръкополагат други 50-ни пастори. Тоест те са си като една затворена система. Същото правят православните и католиците. Може да бъдете сигурни, че същото правят и баптистите. Следователно, всяка една от тези групи не прави нищо друго, освен да утвърждава своята си доктрина. А в Библията има само една. Следователно, как можем да сложим знак за равенство между една доктрина, баптистка, друга доктрина, 50-на, трета православна, четвърта, каквато и да било друга, може би копска. Не можем да сложим, защото те не са еднакви и крайният резултат не е еднакъв. А не всички вярваме в Исус. Факт. Всички вярваме в Исус. А кого следваме? Много хора просто следват хора. Баптистите следват Мартин Лутер, 50-ните следват Уилям Сеймор и така нататък. Когато ги попитате обаче, казват не, това не е така. Само православните са честни в този смисъл и казват да, ние четем Библия, ма четем и отците и като ги смесим заедно сме получили това, което правим ние. И ние знаем какво е православието. Каквото е, това е. То се отдалечило доста много хора, които не съм аз, много изследователи на православието, казват, че е пълно с практики, които са от най-различни други източници. Народни поверия, суеверия, източни идеи. Но това не го казвам аз. Това е общо известен факт. Много пъти дори православни богослови се съгласяват с подобни идеи. Така, и сега библейските учители какво правят? Те се съобразяват с небето хора. Един човек, който е изпратен от Бога, който е помазан от Бога да бъде учител, той говори Божиите думи. Ние знаем един и не един. Ние знаем Паулус и какво знаем за него? Ми знаем, че говори Божиите думи и учи хората на Божието Слово. И заради това страда. И каква е причината тогава хората да не учат Божието Слово? Ми тази, да не страдат. Защото страданието не винаги е, че държавата те подгонва. Тук живеем в капитализъм и държавата е съгласна с християнството като такова. Тя казва, да, християни тук живеят много и ние сме съгласни, че те си имат тяхно учение, наречено Библия. Също така са съгласни, че тук много векове подред се преподавала Библията в една или друга нейна форма. Изобщо има такава общо държавно съгласие, освен в комунизма. Ние знаем, че на тях им беше много трудно с християнството. Много трудно. Комунистите знаем, че бяха съгласни с будизма, с баба Ванга, дето и викат, и с всички останали, но не и с християнството. Те имаха тежък проблем с него. Важното е какво казва Словото, защото ние нямаме друга книга, наречена Божието Слово. И същевременно Исус е наречен Божието Слово. Ако ти казваш, че преподаваш Библията, означава, че преподаваш Исус. Но ако ти преподаваш някакво църковно учение, дали всъщност преподаваш Исус? Аз мисля, че не съвсем. Мисля, че се получава разлика между това, което преподаваш и това, което е Божието Слово. Тази разлика е нивото на заблуда върху всички, които приемат това, което им казваш, ако ти прибавяш на Божието Слово думи или отмахаш от Божието Слово. Ако учиш хората, че трябва да се събират всяка неделя, защото така било пишело, всъщност никъде не пише така. Никъде не пише така. Библията няма наука за събирането. Библията не е наука, в която ни учи да се събираме. Библията е наука, в която ни казва, вижте сега, вие трябва да се обичате. И като се обичате поради вашата любов, вие ще бъдете заедно и ще си помагате. Това ще направи разликата, казва Исус, между вас и света. А когато църковните хора ходят на църковен театър, гледат религиозно шоу от пастора там и хвалението и се прибират. И хората не могат в това да видят никаква любов. Ама никаква. И затова те казват за всички християни, ами вие сте като нас. Вие нищо не правите особено, не, никаква любов не виждаме у вас, само някакви пари се искат и някакви подобни неща. Прави ли са? Ами така виждат. Следователно, един човек, който учи Божието Слово, трябва да учи Божието Слово. Защото е писано, който говори, да говори като Божии думи. Не може човека да говори някакви думи и да казва, аз говоря от Бога. Как говориш от Бога, брате, ако ти говориш някакви измислици? Измисляш си. Трябвало да ходим на църква в неделя. Трябвало да сме лоялни към местната църква. Измислици. Абсолютни измислици. Ние сме лоялни към Бога. Ние сме лоялни към Исус и Неговото учение. Ние сме лоялни към другите ученици. Как? Като ги обичаме? Нашата любов е, която прави разлика между нас и света, който не може да обича. Света няма тази любов, защото тази любов е, която обича враговете си. В света любовта на хората достига до там да обичат най-близките си. Може да обичаш децата си, съпругата си, може да обичаш родителите си, там вълчо вцелели някой по-близък от тях, предчеди някой. И някъде там някой друг приятел, приятелка може. Така, особено в детството, човек има повече такива приятели от училище, от университета, от спортния клуб. Може от някоя църква, разбира се. Добре, но това не е любовта на Бога, хора. Това е естествената човешка любов. И какво те различава тебе, независимо дали си пастир или каквото там, ако ти всъщност нищо друго не правиш? Ако ти си изпроповядваш проповета и си се пребереш вкъщи, какво всъщност правиш? Защото, ако ти си учител на Библията, ще видиш, че там пише, че като се съберем заедно, един има псалм, друг откровение, друг учение, може някой да има сън, може някой да има песен, може някой да има видение. Всичките тези неща се обсъждат заедно. Казва се от пророците да говорят двама или трима, а останалите да разсъждават. Ми аз го виждам това нещо, хора. Аз живея всичките тези неща от много години. Хората не ги искат. Когато кажа на някой пастор, че аз живея в това откровение, нещо им става на тия хора. Да, аз живея така. Аз живея със съзнанието, че това е Божието Слово и когато някой каже сън или пророчество, или видение, или откровение, ние сядаме и обсъждаме заедно тези неща. И какво става? Растем, братя. Ние растем за разлика от вас. Ние не си седим на седалките. И ние различни ли сме? Абсолютно не. По никакъв начин. Абсолютно не. Ние всички сме повярвали. Ако сме повярвали, значи сме деца на Бога. Ако сме деца на Бога, сме братя на Исус. И като такива имаме едни и същи права и задължения. Никой от нас не е по-голям, защото казва, вие всички сте братя. Никой. Имаме тази картина, която за съжаление липсва, но съществува. И аз съм свидетел, че тя съществува. И тя може да бъде част от вашия живот. Когато един пастир види едно събрание, той може да каже, ето тук има много вярващи и от тях ще произлезнат някои работници. Когато аз видя едно събрание, една църква, това, което виждаме, много хора, които са си потурчили даровете. Просто са ги заринали. Това е, което виждам. Погребали са ги хора. Вие си погребвате даровете. Защо го правите? Защо следвате хора? Защо не последвате Исус? Това е истинското учение. Следвайте Исус. Не дейте да си намирате учители, които ви гаделич като ушите. Намерете хора, които да ви помагат или си помагайте сами на себе си. Ако няма никой около вас, където и да сте по планетата, отворете си Библията, молете се, търсете Бога, приемете Духа, потопете се във вода и разберете какво пише. Това е истинското учение на Библията. Кой да ви потопи във вода? Няма никакво значение. Някой близък, някой роднина, някой, който вярва, който и да било. Абсолютно безразлично. И никога не спирайте да взимате Господна вечера, така наречена, или вечерята на Господаря. Исус помазание. Никога не спирайте. Опитайте се да си намерите Библия, преведена, защото вашите Библии са под всякаква критика, но това е много трудно. За сега, това е друга тема, може да потърсите на сайта нашия. Има такива места, които може да видите частично някои преводи, които биха ви помагали. И си намерете истински учители. Как? Ми хора, които преподават Библията. Не може да преподавате неща, които не ги пише. И можете, но когато някой ви попита защо преподаваш нещо, което не го пише в Библията, той трябва да се разкае. А не да се цупи и да се сърди. Или да вика, не, ти, еди, какво си ти е? Не. Аз само те питам защо преподаваш неща, които не ги пише в Библията. И претендираш, че си учител от Бога. Ако си учител от Бога, ти ще преподаваш само това, което пише. Без да го кълчиш. Защото Библията не ни казва, че трябва да се събираме просто, за да слушаме твоите проповеди. Тя ни казва, че ние се събираме, за да се учим на любов и на добри дела. Това е, любовта не е някъде навънка. Не е, първо се учим на братолюбие. И тогава се учим на любов към враговете си. Първо сред братята, първо докато пораснеш малко, все пак сред по-близки хора и след това можеш да обичаш външните хора. Защото те са много по-трудни. Не мисля, че има някаква връзка между съвременните лидери и библейските учители. Честно казано, аз не мисля, че съм виждал лидер, пастир на църква, поп или свещеник или някой такъв, който да се е съгласил с Библията. Аз до сега не съм видял. Всеки един нещо кълчи, всеки един нещо прави някакви странности. Защо? Защото говори неща, които не са му дадени. Говори неща, които не разбира. Това е ужасно. Как може пастир да говори за пророчества? Ми той не ги разбира. Защо не ги разбира? Ми, защото не му е дадено, защото трябват истински пророци, истински пастири, истински служители, а по църквите ги няма. Що ги няма? Защото всяка една църква е вън от Словото. Поради това, че това е една организация извън Словото. Много простичко. Защо е извън Словото? Ами не знам защото е извън Словото. Защото Исус не ни казва да правим църкви, като отидем някъде, да строим сгради, да казваме на хората да се събират и да дават пари, а ни казва да ги научим на Неговото учение. Това какво означава? Да се събираме по домовете ли? Сърдито отговарят хората. Ми не ни е казвал нищо за сгради, хора. Ами как вика да се събираме 100 човека в една къща? Ми кой казва, че трябва да се събирате 100 човека в една къща? В смисъл, що за глупост е това? Къде е казано, че трябва да се събирате 100 човека и каква е причината да се събирате 100 човека? Учението на Бог започва в къщи. Няма никакви 100 човека. Ти започваш в къщи с твоето семейство. Това е 3 човека, 4 човека, 5 човека, колкото са повярвали. Започваш с твоите деца, твоята съпруга и започвате да четете Библия. Да се молите, да приемете Святия Дух, да научите учението, да научите вашите деца на Библията. Това е истинското учение, хора. Така казва. Защото казва, който не може да управлява дума си, как ще се грижи за събранието на Бога. Тоест, как ще правиш нещо за някой външен, външен на твоето семейство, но вътрешен на вярата. И как изобщо ще стигнеш да правиш нещо за външните, ако не можеш да се справиш с вътрешните. Ако не знаеш как да ги обичаш, в такъв смисъл справиш. И обичането на децата е това. Да им покажеш кой е Исус. Толкова християни видях, които не искат да покажат на своите деца. Кой е Исус? Много християни хора. Не искат да го покажат. Крият го. Крият кой е Исус. Не искат да кажат на децата си, виж, Библията пише неща, които аз не изпълнявам. Намери ги, открий ги и изпълнявай. Аз съм много лош християнин. Ама много лош. Абсолютно светски християнин, абсолютно хладен християнин не ми се занимава с Библията. Не ми се чете, не искам да се моля, искам да си гледам мачовете. Това е честно. Не е справедливо, но е честно. Трябва хора да сме честни към хората около нас. Трябва да им казваме за нашето духовно състояние. Трябва да им казваме, вижте хора, моето духовно състояние може би не е добро. Или дори когато се променя в ежедневието, ние трябва да сме искрени. Защото другите хора може да не разбират в какво състояние сме ние. И може да се влияе от нашето лошо духовно състояние и да отидат в голяма тъмнина и да се заблудат. Затова ние трябва да сме искрени. И когато някой християни не е в състояние да е в духовното, ако поради някаква причина се е оплел в някакви пъчтини, каквито и да било те, каквито и да било, трябва да бъде искрен към останалите и да каже, вижте, фамилия, семейство, нещо не съм добре, молете се за мен, изобщо ме няма. Не разбирам нищо. Не разбирам нищо. Нямам откровения от Бога. Нямам сънища, нямам видения, нямам откровения. Не схващам Библията. Само кълва, каквото ми кажат. И дори това ми е скучно. Тогава, ако човек направи така, резултатът от подобно действие би бил, че другите биха били наясно какво се случва. И това е честното. Сега, нека да го перефразирам малко това. Обяснете ми тогава как един лидер на ОНВОН постоянно е в час. Как така ти учители, които ви учат, постоянно разбират всичко без спир? Как тези хора никога не падат? Как тези хора никога не са в лошо настроени? Как винаги имат готови проповеди? Как винаги имат общение с небето, когато нищо не правят за вас? Друго, освен да ви преподават Библията. Защото ние нямаме такава заповед да преподаваме Библията. Ние имаме заповед да обичаме и да преподаваме. Ние имаме заповед да прогласим Божието Слово на народите, който където е. Нали, не разбирайте думите ми високопарно. Нямам намерение да ви слагам на някакви амвони и да викате и да прогласявате от някакви паметници такива. Абсолютно не. Там където сте вие. Там сте светлината на света, където е вашия живот. Ти си там, където си в работата, в училище, в университета или, не знам, в цеха. Или където и да било, на пазара. Няма никакво значение. Ти си там, където си. И там е твоето място. И се учиш така, в живота, който имаш. И малко по малко градиш. Аз не мога да си намеря отговор вече много време, как тези хора винаги знаят всичко и винаги са в час. И аз мога да ви кажа следното. Не е възможно. След толкова много години, аз ясно осъзнавам, че това не е възможно. Единственото възможно е, когато не си в час, да кажеш на хората, не съм в час. И това е честно. Да отидеш в църквата и да кажеш, брат и сестри, не съм в час. Не слушайте никакви проповеди от мене. Ако се опитам да ви кажа нещо, наритайте ме и ме служете да си седна. Защото не съм в час, защото днеска направих неща, които не се правят. Обидих някого, направих нещо, нали, каквото и да било. И така би било честно. И тогава и другите дарове биха процъфтяли хора. Ако всеки се държеше честно и нелицемерно, другите дарове биха процъфтяли. Това е истината. Ти сега можеш да се мислиш, о, аз не знам нищо, аз как ще говоря. Не е нужно ти да говориш. Не е необходимо. Говориш, ако имаш какво да кажеш. Ако получиш откровение, когато се молиш, или ако когато си челш с жена ти Библията вкъщи, сте разбрали нещо, ето тогава го кажи в църквата. Такава е логиката, брат. Трябва да имаш откровение. А не да си крадете един от друг проповеди от интернет да ходите да слушате американските глупости, които нямат край. Не, защо? Защото, брате, ако се обърнеш нагоре или през прозореца погледнеш, ще видиш, че небето е там, не е в Америка. Просто небето е над тебе, винаги можеш да се обърнеш небето и ние знаем, че небето владее над земята. Поглеждаш нагоре и там е Бога. Защо? Защото Той е духовно. Господар Исус погледна към небето и каза, благодаря ти, татко. Погледна към небето. Не е ходил някъде. За да се обърне към Бога. Това е. Нито е тук, нито е там. Нито е в Ерусалим, нито е в Самария. Нито е в катедралата Нотр-Дам де Пари. Нито е там. Нито е в храм паметник Александър Невски. Не, къде е Бога? На небето хора. И Той изпрати Святия Дух да бъде с тези, които се смиряват и които приемат волята Му. И тези хора могат да бъдат някои от тях учители, други пратеници, други пророци, други благовестители, други дарби на изцеления, а други чудеса, други говорени на езици, други тълкувания на езици, други пророчества. Това е посоката на движение. Всеки един от нас участва в духовното. Всеки един. Това е истинската служба към Бога. Ако искаш да си служител, трябва да научиш другите да служат на Бога. А не да ги научиш да не служат на Бога и да висят на скамейката. Не, това е абсурдно. Това е кич. Това е безразсъдно поведение, защото хората имат дарове от Бога. Всеки според дара, който е приел, така служете един на друг, казва Симон Камък. Така казва Библията. Не го казвам аз. Всеки да служи така. Следователно и ти служи така. И следователно остави другите хора да служат на Бога по същия начин. Какво ще стане? Хаос? Абсолютно няма да стане хаос. Напротив. Тогава ще дойде истинския ред, истинския мир и Святия Дух ще прослави Исус. Истинския Исус. Този от Библията. А не някакви измислици. Това е, брати и сестри. Имайте предвид, че така трябва да търсите истинските служители. Това е логиката, под която трябва да разбирате. Това е духовното, това е духовният поглед. Това е начинът, по който се виждат пророчески нещата. И това е единственото място, ако един учител така разсъждава, това е единственото място, когато учителите и пророците ще работят или работим заедно. Това е единственото място. Единственото. Както в Деяния 13 глава, където казва, че имаше пророци и учители в събранието в града. Днеска няма на едно място такива хора. Истински. Няма. да работят заедно в екип за доброто на всички. За да могат светиите да знаят всичко духовно, за да могат светиите да знаят цялото учение на Библията и след това самите те да го вършат, без да се нуждаят повече от тебе и от когото и да било. Не, никой не се нуждае 1000 години от един и същи преподавател. Университета завършва за 5 години. Доктората завършва за още няколко. Исус беше с учениците си, да го кажа на български, бил с учениците си 3 години и половина. Казва 3 години и половина, не съм ги изследвал. И според него е било достатъчно. А ако са приели Святия Дух и те са го приели, е станало достатъчно и се вижда перфектно. Това е начинът, по който трябва да разсъждавате и не може да разсъждавате по друг начин. Освен, че Библията е Божието Слово и че тя се разбира само чрез Святия Дух, пратен от небесата. Няма друг начин. Трябва да приемете Духа, трябва да се покорите на всичко, което знаете. Абсолютно всичко. Иначе няма как да не станете фалшиви. Пътюм. В началото може да започнете добре, като чудесни Божии служители и след 2-3 години да потънете в събиране на дарения. Много хора така стана. Много хора. Защото изведнъж се вижда един по-лесен живот, един живот без страдания и човек потъва. И потъва в неверие, защото ако има вяра, няма да се нуждае от даренията на хората, за да се грижи за тях. Чуйте ме внимателно. Един пастир няма нужда от дарение. Той има нужда от една Библия и от една манджа. Ако някой го нахрани 2-3 пъти днеска, това е достатъчно на този човек, за да служи. Не му трябва повече. Ако му трябва повече, ако иска повече, може да каже, нямам пълто, примерно, или някаква дреха студено, ми е зима, е България. Така казва Павел. Ако имаме прехрана и облекло, нека да бъдем доволни. Ако човек иска повече, иска нещо, което не му е дадено от небето. По тази логика, която пратеникът на Бога Павел написал, колко там бяха, 17 послания от Новия Завет, от Новото Завещание, той би трябвало да знае какво пише. Ако имаме храна и облекло, трябва да сме доволни. Окей, бъди доволен, брат. Бъди доволен. Храни се. Имай нещо на гърба си. И помагай на другите. Учи ги на Божието Слово. Бъди с тях в техния живот. Иди там, където те живеят. Помогни им там. Научи децата им. Научи възрастните хора, които живеят при тях. Отдели внимание. Моли се за тях. Това е истинския пастир. Божията благодат да бъде с вас. И със всички, които обичат нашия Господар Исус помазани. Амин.